ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف؟ وما زلنا مع جزئها الأول بعنوان: كيف أصلي؟ وهذا هو اللقاء 17. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auf all jene, die ihm Beistand leisten bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zu unserem neuen Vortrag in dieser gesegneten Vortragsreihe, die den Namen trägt Kaif, also wie, und in der erläutert wird, wie manche gottesdienstlichen Handlungen in ihrer ursprünglichen Art und Weise, in ihrer einfachen Art und Weise verrichtet werden, und wir sind auch immer beim Gebet. Und dies ist der 17. Vortrag, und ich begrüße euch mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام حديث خلاد ابن رافع رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الذي كان لا يحسن يصلي، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي عليه الصلاة أزكى التسليم عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد فصلى كما صلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ورد النبي عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كرر هذا مرتين أو ثلاثا، وفي كل مرة يعود فيصلي كما صلى، ثم قال: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم اقرأ بأم الكتاب أي الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأه بتعليم الوضوء، لأن الذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ. فتكلمنا عن الوضوء، حكم الوضوء وفضائل الوضوء وصفة وضوء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم ثنينا بالحديث عن الغسل ورفع الحدث الأكبر وصفة الغسل، ثم تكلمنا عن المسح على الخفين والجوربين والأحكام التي تتعلق بالمسح، ثم تكلمنا عن التيمم والأحكام التي تتعلق بالتيمم، ثم شرعنا في الحديث عن الصلاة. ذكرنا فضلها، ذكرنا حكمها، ذكرنا شرائط الصحة، وبدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن الأركان والواجبات والسنن. وبدأنا بالأركان وقلنا إن للصلاة 14 ركنا، يعني عندنا 14 ركن من أركان الصلاة. وبدأنا بالركن الأول وهو القيام لصلاة الفريضة وفصلنا فيه، ثم ثنينا بالركن الثاني تكبيرة الإحرام، ثم ثلثنا بالركن الثالث وهو قراءة الفاتحة، وبينا الأحكام المتعلقة بقراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم، والخلاف الوارد في قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. في هذا اللقاء هنواصل الحديث عن أركان الصلاة، فمع الركن الرابع من أركان الصلاة وهو الركوع في كل ركعة، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, als kurze Erinnerung, um nochmal up to date zu sein und zu wissen, worüber wir die letzten Male gesprochen haben. Es ging um die. Zunächst haben wir begonnen mit dem Wudu. Und wir haben das Ganze begonnen mit einem Hadith, welches von Abi Huraira radiallahu anhu berichtet wurde, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages in die Moschee ging und dort einen Mann vorgefunden hat, der ebenfalls in die Moschee kam, um zu beten. Und nachdem sein Gebet vollendet war, kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und begrüßte ihn. Und als Antwort bekam er, dass er nochmal zurückgehen sollte und nochmal beten sollte. So ging er und verrichtete sein Gebet nochmal ein zweites Mal. Und als er beendete, kam er nochmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und wiederum wurde ihm gesagt, kehre um und bete noch einmal. Und das passierte 2 bis 3 Mal, bis er dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, O Prophet, dies ist mein Gebet, mehr kann ich nicht, bring mir bitte bei, wie es geht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, als erstes fa'asbir bil wudu, und fa'asbir kommt auch von färben. Das heißt, in dem Sinne soll man sich mit dem Wasser wirklich komplett färben. Man soll das Wudu auf richtige Art und Weise machen, auf konzentrierte Art und Weise machen und penibel sein, um wirklich jede Stelle beim Wudu zu erreichen. Also der Beginn war der Wudu und darüber haben wir auch bereits gesprochen. Im nächsten Schritt hat er ihm gesagt, und dann stelle dich in Richtung Qibla. Und dann lies mit der Ummul Kitab, also mit der Mutter des Buches, die Fatiha und daraufhin lies, was du kannst. Und wenn du nicht lesen kannst, فسبح, also sag Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, lobpreise deinen Herrn. Und wir haben bereits, wie gesagt, über Al-Wudu gesprochen, wir haben über Al-Ghusl gesprochen und alle Angelegenheiten, die sich darum drehen. Wir haben über Al-Mash gesprochen, also über die Strümpfe, wenn man bereits Wudu hatte und die Strümpfe anhatte. Dann haben wir über Tayammum gesprochen und wir sind nun bei dem Thema, bei dem gewaltigen und wichtigen Thema des Gebets angekommen. Und wir werden inshallah nun mit den Säulen weitermachen. Es gibt 14 Säulen des Gebets. 3 Säulen haben wir bereits behandelt. Die erste handelte vom Stehen im Pflichtgebet. Die zweite handelte von dem Takbiratul Ihram, also dem Beginn des Gebets. Die dritte handelte von der Rezitation des ersten Surah, Suratul Fatiha, als Imam oder auch alleine. Und heute geht es um die 4. Säule des Gebets und diese ist Ar-Ruku'.
الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع في كل ركعة، الركوع في كل ركعة. دليل الوجوب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، سورة الحج الآية 77. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وده أمر، ومعلوم أن الأمر في الكتاب أو في صحيح السنة يفيد الوجوب، ودي قاعدة أصولية الأمر الوارد في القرآن أو في صحيح السنة يفيد الوجوب، إلا أن ترد قرينة من الكتاب أو السنة تصرف هذا الأمر إلى الندب والاستحباب. ودي قاعدة مهمة نبسطها عشان نفهم إن دي قضايا علمية لابد أن يضبطها طالب العلم. يبقى أنا عندي قاعدة تقول الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة، ومعنى قرينة يعني نص في الكتاب أو في السنة أو إخبار عن طريق الوحي، فيبدأ الأمر يتحول من الوجوب إلى الندب. نضرب أمثلة عشان نوضح القضية. في الآية اللي بين إيدينا يا أيها الذين آمنوا اركعوا، ده فعل أمر، وأنا عندي قاعدة تقول الأمر يفيد الوجوب، يبقى على طول مباشرة أقول حكم الركوع أنه واجب. ليه؟ لأن الله تعالى أمرنا بالركوع، والأمر يفيد الوجوب، والوجوب معناه من فعل يثاب ومن ترك يأثم ويتوعد بالعقوبة. أيضا قال واسجدوا، يبقى السجود كمان إيه؟ واجب، لأنه أمر به. أيضا في آيات كثيرة وأقيموا الصلاة فعل أمر، يبقى حكم الصلاة فرض لأن الأمر يفيد الوجوب. وآتوا الزكاة أمر، يبقى إتيان الزكاة فرض لأن صدر بها الأمر. يبقى ده الباب الأول في قاعدة الأوامر، إن أي أمر في الكتاب أو في صحيح السنة يفيد الوجوب، إلا أن ترد قرينة تصرفه من هذا الوجوب إلى الندب والاستحباب. مثال هذا الباب آية الدين في خاتمة سورة البقرة، الله تعالى يقول في صدرها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوا أمره. يجي أسامة يسألني يا شيخنا أنت قلت إن الأمر يفيد الوجوب. نعم. طب الآن الآية دي فيها أمر، لو أنا أقرضت أحدا قرضا هل يجب إن أنا أكتب؟ ولو ما كتبتش أكون آثما؟ نقول له لا يا أسامة، الأمر الوارد هنا مش للوجوب، إنما هو للاستحباب والندب. يقول لي ما الدليل على ذلك؟ إحنا خدنا قاعدة الأمر يفيد الوجوب. نقول له الدليل في نفس الآية، في آخر الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فهنا بين لي أن الإنسان مالك لماله، والمالك له حق التصرف أن يكتب أو لا يكتب، لكن لو ما كتبتش وضاع الحق لا تلومن إلا نفسك، لأن الشرع ندبك للكتابة قال لك اكتب، مندوب أنك تكتب، من السنة أنك تكتب عشان تحفظ حقك. أنت بقى قلت خلاص أنا مش هكتب، طب خلاص لو مثلا اللي أنت أقرضته المال أكلك ولا يريد أن يسدد لك، ما تقولش بقى إيه شفت الملتزمين، شوف الإخوة، شوف المسلمين، لا، الإسلام لا علاقة له، لأن الإسلام ندبك للكتابة، أنت اللي ما كتبتش، خلاص، ما تلومش غير نفسك. يبقى الأمر الوارد في آية الدين إيه؟ مش واجب، ده للندب والاستحباب، لما يجي حد يقترض منك مالاً اكتبه، يندب. طب لو ما كتبتش، هل أنا آثم؟ لا، ما أنتش آثم، لكن لو ضاع مالك ما تجيش تقول لنا الإسلام والإخوة والأخوات، ما ينفعش، خلاص، أنت اللي قصرت في المندوب. يبقى إذن القرينة معناه أن يجي لي مثلا نص في الكتاب أو في السنة بيبين أن الأمر الوارد ده ليس واجب. أيضا من القرائن كما قال العلماء علماء الأصول أن يصدر الأمر بعد نهي، فإن جاء الأمر بعد نهي يفيد الندب للوجوب. يعني إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فزوروها هنا أمر، يعني هل معنى كده عم الشيخ على القاعدة اللي انت قلتها من شوية إن الأمر يفيد الوجوب إن زيارة القبر واجبة؟ لو ما زرتش بقى أنا آثم؟ نقول لك لا. ليه؟ لأن الأمر ورد بعد نهي، وما دام الأمر جاء بعد النهي فيفيد الندب والاستحباب، يعني يستحب لك أن تزور القبر وليس بواجب. يعني من الآخر كان محرم وأبحناه، فزوروها الآن، يعني أي لكم أن تزوروا بعد أن منعناكم. وطبعا المنع كان لعلة حفظ الصحابة في بداية الإسلام، لأن القبور في الجاهلية كانت تنصب عندها الأصنام وتعبد من دون الله، فربما لو راحوا هم لسه العقيدة لم تتمكن بعد، فممكن يقعوا في الشركيات. فالإسلام منع بداية الأمر: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الآن ممكن تزور. فأصبحت الزيارة مستحبة. ولذلك في حديث عائشة تقول للنبي: جاءتني امرأة تشكو قساوة قلبها، فأخبرتها بزيارة القبر فإنها ترقق القلب، فزارت القبر فرق قلبها. يعني إيه؟ لأن بتذكرك بالآخرة. النبي قال حتى في الحديث: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. طبعا لما تكون قبور الآن ما بقتش، بقت معظمها قصور، ما بتذكركش بالآخرة خالص. تجد كده ما شاء الله القبر معمول من الرخام والجرانيت وزهور وورود وأشجار، شغلانة كبيرة قوي. فين القبر؟ وعاملين عليه مش عارف مباني. ده في بلادنا طبعا، يمكن في الغرب هنا سبحان الله تجد القبور إلى حد ما شرعية، مساوية بالأرض وبس حتة علامة كده وخلاص. إنما في بلادنا عامل فيلا، مش قبر، عامل له قصر. وتسمع كده أصحاب المناصب اللي عامل مش عارف قبر بكام مليون وكام إيه ده فيه يا جماعة، وعامله بالرخام والجرانيت وعامل مكيفات وعامل مجلس وقعدات، إيه ده فيه إيه؟ ما بقتش تذكر بالآخرة، دي بتذكر بالدنيا فقط، نسأل الله السلام. إنما القبر بيذكر بالآخر. ألا فزوروها. يبقى إذن الأمر الذي يرد بعد نهي يفيد إيش؟ الندب، الاستحباب مش الوجوب. بالضبط كقوله تعالى في خاتمة سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهاهم عن البيع أثناء الصلاة بعد ما خلصوا الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أمرهم بالرجوع للعمل. فالأمر هنا يبقى واجب؟ لا، مندوب، لأنه جه بعد إيه؟ بعد نهي. يعني نهاهم الأول عن البيع أثناء الصلاة، جيت صليت خلصت، لك أن تعود إلى عملك. عايز تاخدها بوزة وراحة، روح نام في البيت خلاص، اقعد مع عيالك، أنت حر. لأن ده مندوب إنك ترجع تاني لشغلك ولعملك بعد صلاة الجمعة. وإلا خدت أجازة خير وبركة، خد أجازة يوم الجمعة واقعد مع العيال لعبهم، وكلك أكلة سمك كده يا أسامة بعد الجمعة، تبقى حاجة جميلة أوي. ماشي كده؟ يبقى دي قضايا نخلي بالنا منها. يبقى أنا عندي قواعد كده: الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب، من القرائن أن يأتي النص في الآية أو في الحديث، من القرائن أن يصدر الأمر بعد نهي. فهنا الآية اللي بين إيدينا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا أمرهم، مفيش قرينة تصرفه. يبقى على طول أقول الركوع ركن من أركان الصلاة، يعني واجب، يعني من تركه يأثم، من تركه بلا عذر يأثم. إذن هو ركن من أركان الصلاة. في الحديث أيضا الدليل من السنة، الحديث اللي بين إيدينا حديث المسيء في صلاته، النبي قال له: ثم اركع أمره حتى تطمئن راكعا. يبقى أمر يفيد الوجوب، يبقى الركوع ركن من أركان الصلاة. وطبعا أجمعت الأمة سلفا وخلفا على ركنية الركوع. يبقى إذن الدليل من الكتاب ومن صحيح السنة ومن إجماع السلف الصالح. السؤال: ماذا يعني الركوع؟ وكيف يكون الركوع وفق الأعذار وغيرها؟ هذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, wie bereits erwähnt, sind wir bei der vierten Säule des Gebets angekommen, und zwar bei dem Rukur, bei der kleinen Niederwerfung, bei der Verbeugung. Und Rukur ist Pflicht in jeder Raka, in jeder Einheit, die man betet, ist diese Verbeugung Pflicht. Die Frage nach dem Beweis, die findet man, oder den Beweis selbst findet man im Koran, in Surat al-Hajj, in dem Allah Azza wa Jalla sagt: O ihr, die ihr glaubt, ein Befehl an die Gläubigen, O ihr, die ihr glaubt, irka'u, also als Befehl in der Befehlsform, macht Sujud und macht der Rukur und macht den Sujud. Diesen Beweis muss man wörtlich nehmen, textuell nehmen und muss ihn auch so interpretieren. Und hierbei sieht man oder man kann aus dieser einzelnen Ayah eine Lehre entziehen, die man auch auf viele andere Angelegenheiten übertragen kann, und zwar, dass ein Befehlsruf im Koran oder in der Sunna zu einer Pflicht führt. Der Befehlsruf führt zur Pflicht. Und die Pflicht ist so definiert, dass derjenige, der sie tut, belohnt wird und derjenige, der sie unterlässt, bestraft wird. Das ist die Definition der Pflicht. Nun gibt es allerdings auch Beispiele, wo ein Befehl oder eine Befehlsform nach einem Verbot kam. Und das sieht man beispielsweise am Ende von Surat al-Jumu'ah. Das ist die Sura Nummer 62, wo Allah azzawajal am Ende sagt: O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird, ich suche gerade nach dem Vers, O ihr, die ihr glaubt, O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann eilt zum Gedenken Allahs und stellt den Geschäftsbetrieb ein. Hier ist der Befehl. Wenn zum Gebet gerufen wird, eilt zum Gedenken Allahs. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und wenn das Gebet beendet ist, dann zerstreut euch im Land und trachtet nach Allahs Gnadenfülle und gedenkt Allahs häufig, auf dass ihr Erfolg haben möget. Das heißt, unmittelbar nach der Pflicht kam ein anderes Gebot, welches dieses nochmal negiert hat, welches dieses nochmal nicht zur Pflicht gemacht hat. Also es ist keine Pflicht, jetzt nach dem Gebet unbedingt die Tijara zu machen, sondern es ist Mustahab. Zuerst ist es verboten. Es ist verboten, man muss zum Gebet kommen. Und danach wurden wir dazu aufgerufen, aber auch in der Befehlsform, nur nach dem Verbot. Deswegen ist es Mustahab. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ebenfalls sieht man das in Surat al-Baqarah, in dem längsten Vers, den man im Koran findet, wo es um Ayat al-Dayn geht. Also es ist am Ende von Surat al-Baqarah, wo Allah azzawajal sagt: Ja, o ihr, die ihr glaubt, wenn ihr eine Anleihe gewährt oder aufnehmt zu einer festgesetzten Frist, dann schreibt es nieder. Dann schreibt es nieder. Hier ist der Befehl. Nur dann gibt es wiederum einen Widerruf dieses Befehls, wo Allah azawajal am Ende sagt: Es ist kein Vergehen für euch, wenn ihr es nicht niederschreibt. Das heißt, es ist sowohl ein Befehl da, als auch wieder ein Widerruf des Befehls. Und somit kann man daraus ableiten, dass es nur mustahab ist, also nur erwünscht. Na, danach sagte in einem Hadith sieht man das ebenso. Jetzt haben wir ein paar Beweise aus dem Koran und jetzt nehmen wir uns einen Hadith-Beweis, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Verboten habe ich euch, die Gräber zu besuchen. So besucht sie. Verboten habe ich euch, die Gräber zu besuchen. Hier ist der Verbot. So besucht sie. Hier ist die Befehlsform. Beides in Kombination führt dazu, dass die Befehlsform, so besucht sie, mustahab wird, nicht zur Pflicht. Nur wenn diese Befehlsform einzig und alleine steht, ist es wirklich als Pflicht zu interpretieren, sodass, wenn man es tut, man belohnt wird und wenn man es nicht tut, man bestraft wird. Also nochmal zurück zum Ruku'. Hier sagt Allah azzawajal klipp und klar im Koran: O ihr, die ihr glaubt, macht den Ruku' und macht den Sujud, also als einziger Befehl. Somit ist es Pflicht und somit ist es auch laut Koran, Sunna und dem Konsens der Gelehrten eine Säule des Islams und Entschuldigung, eine Säule des Gebets. Und wir reden nun darüber, was man unter Rukur versteht und wie man diesen Rukur vollführt. Ja.
ما معنى الركوع؟ الركوع في اللغة هو الانحناء، يعني تنحني. وضابط الركوع المجزئ بالنسبة للإنسان معتدل الخلقة، يعني إيديه معتدلة، ليست بالطويلة وليست بالقصيرة، إن في بعض الناس بيكون مثلا له يدان طويلتان على غير العادة، والبعض يكون يداه قصيرتين على غير العادة. نحن نتكلم على المعتدل. الركوع المجزئ في حق المعتدل الخلقة أن تصل كفيه إلى ركبتيه، يعني يضع الكفين على الركبتين، كده حقق الركوع المجزئ. طيب بالنسبة لطويل اليدين أو قصير اليدين يقترب من هذا، يعني يحاول يقترب أن الظهر يكون مستويا في الركوع. بعض العلماء أو الفقهاء وضع كده ضابط يقول لك ينحني الظهر حتى إذا وضعنا فوقه كوبا به ماء لا يسكب، ما يدليش، يعني قريب من الاستواء بحيث الكوب يوضع فيطمئن، ما يدلقش. تمام. فده الركوع المجزئ، يبقى هو انحناء الظهر بحيث تقبض براحتيك او بكفيك على ركبتيك، على ركبتيك، هذا في حق صحيح. طب بالنسبة للمريض الذي يعجز عن القيام ويصلي من قعود، فيكفيه الإيماء بالرأس، يعني يحني رأسه، قال العلماء بحيث يكون انحناء الرأس بما يعادل ما وراء الركبتين، يعني في مقابلة ما وراء ركبتيه، يعني يخفض قريب كده من ايه، ما خلف الركبتين، يعني الركبتين هم الخلف ايه، الحائط، فانا انحني شوية كده على قدر المستطاع، اما اجي اسجد من قعود اخفض اكثر من الركوع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا صاحب العذر بيصلي من قعود فبيومئ بالرأس، يعني يخفض الرأس كده بمعادل ما خلف الركبتين، ويأتي في السجود فيكثر من الخفض عن الركوع، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا عن كيفية الركوع. وطبعا الركوع هو نوع من أنواع الخضوع والذل لعظمة الله رب العالمين، وتربية على التواضع والبعد عن الكبر، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك قل أن تجد أحدا من المصلين يكون في كبر إن كان يصلي، لأن الصلاة تربي على التواضع، بتربيك على انحناء الجبهة لعظمة الله، فبتعرف قدرك. علشان كده كان في لفتة إيمانية مهمة في قضية الصلاة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. اللفتة الإيمانية، لماذا خص النبي السجود بهذه المزية العظيمة، مع إن القيام في الصلاة والركوع في الصلاة والقعود من الصلاة، ليه السجود؟ قال أهل العلم لأن السجود فيه كمال الذل والخضوع لعظمة الله، وعندما يكتمل فيك الذل والخضوع لعظمة الله فجميع أسئلتك ودعاويك مستجاب، لأنك حققت القرب، حققت إيش؟ كمال القرب الآن، بخلاف القيام أنت لسه فيك شايف نفسك لسه واقف. وكذلك الركوع وإن كان في جزء من الخضوع لكن لسه برضو فيك، لسه واقف على رجليك ولسه هترفع تاني، إنما لما وضعت الجبهة على الأرض لعظمة الله خلاص حققت كمال الذل الآن، اسأل تجاب. عشان كده لما تكلمت الآيات في سورة البقرة عن الصيام نجد أمرا غريبا وعجيبا، بدأت الآيات تتكلم عن أحكام الصيام وأحكام أهل الأعذار، ثم توسط ذلك قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدوا، وبعد كده الآيات تكمل أحكام الصيام. إيه الحكاية؟ ليه آية الدعاء دي توسطت آيات الصيام؟ طب كانت تيجي مثلا بعد ما يخلص الآيات إيه؟ أحكام الصيام، ليه توسطت؟ قال لك أيوة، ما هي دي القضية اللي لازم نفهمها بقى، القضية الإيمانية. أن العبد إذا اقترب من الملك يعرض حاجته. الآن حضرتك لما حققت الفرضية في الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وحضرتك صمت الآن، انتبه بقى، انت قربت. لما العبد يصل للسيد أول حاجة بيطلبها إيه؟ أنا عندي مشكلة كذا وكذا وكذا، عايز أتوظف، عايز سكن، عايز أتزوج، الواد ابني والله عايز نشوف له شغلة. أنت رايح للملك بقى ولا إيه؟ يعني حتى بقانون الدنيا كده، هب إن مثلا الحاكم بتاع الدولة بتاعتك حضرتك عندك معاه موعدة، عندك معاه موعد ورحت، هتروح تقول له إيه؟ هتطلب اللي أنت محتاج له. ما ده الحاكم، والله أنا فقير محتاج يعني الراتب بتاعي، محتاج والله أنا الناس مضطهديني في الشغل، في يا ريس خلي بالك بس، الواد ابني والله خلص تعليم مش لاقي شغل يا ريس، فأنا أقدم لك طلب كده يشتغل، لأنك قربت من الحاكم. ولله المثل الأعلى، لما العبد يقترب من السيد والمالك هيعمل إيه؟ يعرض طلبه. لذلك بعد ما اتكلم عن فرضية الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اسأله بقى، أجيب دعوة الداعي. إذا ما دام قربت من الملك ودخلت الحضرة الإلهية بأداء الفريضة، اطلب، سل حاجتك، وبعد كده هنكمل لك أحكام الصيام. بس الآن أنت دخلت، ابدأ اطلب واعرض حالك الآن واطلب مسألتك. فعندما يحقق العبد كمال الخضوع والذل لعظمة الله اسأل. فالآن حضرتك وضعت الجبهة على الأرض، طيب أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. شوف حاجتك بقى، قل لي يا رب أنا عاوز كذا. وبعدين مش لازم بقى يقول لك عم الشيخ أنا مش حافظ أدعية كده، مش لازم تحفظ، كلم ربك بما تحتاج. شوف كده الصحابة لما راح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني الكلام الحلو بتقوله ده في الدعاء وكذا أنا ما أعرفش أقوله، أعرابي بسيط. فالنبي سأله: ماذا تقول؟ طب أنت بتعمل إيه؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. النبي قال: حوله ما ندندن. يعني كل الأدعية حوالين دول، قول، مش لازم تحفظ لي. تجد كده واحد معقد نفسه، أنا مش عارف أقول الكلام الحلو، ما تبقاش يا أخي ده الحلو اللي يطلع من قلبك، مش لازم يكون محفوظا، قول يا رب الواد تعبان ايش فيه؟ ايه المشكلة؟ كلم ربك كده، يا رب الواد عنده امتحان نجاح، يا رب زوجتي تعبانة شوية يا رب اصلحها، ها الواد ما بيسمعش كلامي يا رب، يا رب اصلحه. شوف الفضيل بن عياد يقول لك: عندما عجزت عن تربية ولدي سألت ربي، اللهم ربي لي ولدي. خلاص هي جملة، اللهم ربي لي ولدي فقد عجزت عن تربيته. كلام عادي جدا يقول، فانصلح الولد وأصبح من الأولياء بدعوة أب. اتكلم، اتكلم براحتك وكلم ربك، فربك كريم. المهم ما يكونش في كلامك شرك ولا قطيعة رحم ولا اسم. ما تروحش تقول يا رب احرق بيت فلان، يا الله يصلح حالك، ليه يحرق بيت فلان ليه؟ يا رب عليك بخالتي دي يا ابني ليه بس؟ ولا جارتنا يا رب؟ لا يعني ليه ليه ليه؟ إلا أن يكون ظالما فيكفيك حسبي الله ونعم الوكيل، يا أو يا رب عامله بعدلك وخلاص. مش لازم بقى نقعد بقى، بعض الناس يا أخي في الأدعية حاجة غريبة جدا، يبس الدم في عروقه واخرس لسانه، مش طب ما خلاص، ما هو لو يبس الدم كل حاجة ضاعت. ولا ايه؟ لا لازم بقى زي صاحبنا اللي يقعد يدعو بقى في رمضان في القنوت وكذا، يقعد يقول لك بقى نص ساعة بيتكلم بيدعي عن النار، اللهم إنا أعوذ بك من النار، ماشي، ومن لهيبها وجمراتها وزمهريرها وزقومها وغساقها وصديدها. يا عم في ايه؟ نص ساعة بيتكلم عن النار، وبعدين في يطلب في الجنة بقى، وأسألك الجنة وحريرها وقصورها وحورها. سيدنا سعد بن أبي وقاص عندما رأى ولده يفعل هذا في الدعاء قال: ويحك ماذا تصنع؟ ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. خلاص، ما هو أنت دخلت الجنة هتلبس حريرها وهتتجوز من حورها وتشرب من أنهارها ولا إيه؟ ما دام دخلت وهتعيش في قصورها، ليه بقى التفصيلات دي بقى؟ والتاني لو نجيت من النار لا هتشوف لا جمرها ولا حرها، فأنت عمال تفصل لي في ده كله ليه؟ هي كفاية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولك أن تكرر كل دعوة 3 مرات كما كان يفعل النبي وخلاص. النبي كان يدعو بجوامع الكلم، لكن في ناس يا أخي عجيبة، ما هو لازم عشان التسجيلات لازم ياخد له ساعة في القنوت عشان يموتنا وراه، ولازم يخلينا نعيط غصب عننا، مش هنعيط بقى خشوعا، هنعيط من طول الصلاة. طب ليه يا ابني الله يصلح حالك؟ ليه ليه يعني ليه تعذبنا معاه؟ احيانا بيكون في فتح ربع ساعه حلو يا سيدي، لو بقت 17 دقيقه مش مشكله، انما ساعه ليه؟ دعاء ساعه ليه في الوتر؟ ليه ساعه ولازم كده يتلذذ بقى انه يعذبك وراه؟ لدرجه كان احدهم قديما في بلادنا من المشاهير يعني، كان يقول لك بيدعو ساعه ونص في الوتر. والله العظيم، عشان كان زمان يا اسامه بيسجلوا شرايط، يقول لك شريط دعاء ليلة كذا، وطبعا بيزنس يا عم الحاج، لدرجة بيقول لك والله العظيم يا إخوة دي حقائق حقائق بتحصل. كان أخ راح مرة صلى وراه في رمضان في ليلة 27 كده وهو بيختم، والدعاء بقى جه يقول لك: يا شيخ والله لما اتعذبنا واحد قاعد جنبي من الناس العوام بيصلي جنبي، فلقى الناس عمالين كلهم يعيطوا، مش فالراجل مش عارف يعيط، فقال إيه: حرام عليك يا رب اغفر لنا بقى. حول ولا قوة إلا بالله، الراجل يا عيني. طب ليه بتعذبوا الناس؟ ليه الآفات دي كلها؟ حظوظ نفس يا إخوة وشهوات. العبادة لابد أن تكون بإخلاص. لذلك لما تقرب اسأل وراعي ضوابط الدعاء، عشان ما أطولش عليك. والله دي احسن من احتاجت كوبايه شاي تاني. خد
براتي.
انا الشاي، انا جاي، لا اشرب عشان دي برد. دي انا جايب برطمان شاي جوه، هتلاقيه فوق بتاعها عشان التاني خلص. ها، نص معلقه شاي و3 حبات سكر. ماشي.
Was versteht man unter dem Rukuh und wie verrichtet man den Rukuh? Wie verrichtet man diese Verbeugung? Ar-Rukuh wird auch als Bücken bezeichnet, das Bücken vor dem Ansicht, vor dem Antlitz seines Schöpfers. Und hierbei gehen die Hände an die Knie. Die Hände gehen an die Knie, natürlich für den Gesunden, dessen Rücken auch gerade ist. Und die Gelehrten sagen auch, der Rücken sollte so weit gerade sein, dass man ein Glas Wasser auf seinem Rücken abstellen könnte, ohne dass es von seinem Gleichgewicht verliert, also dass es ruhig und stetig auf seinem Rücken liegt. Bei dem Kranken ist es so, dass er mit seinem Rücken sich nach vorne neigt. Es reicht, wenn er mit seinem Kopf sich nach vorne neigt, sozusagen in so einem mittleren Zustand, nicht zu weit nach vorne, sondern im Mittelmaß, dass er noch Platz hat nach vorne, wenn er später den Sujud verrichtet, also ein wenig nach vorne geneigt mit dem Kopf nach unten. Und hierbei sagt auch Allah Azza wa Jal, und fürchtet Allah, mastata'tum, so gut ihr könnt. Und hier ist fattaqullah, also schützt die Grenzen Allah so gut, wie ihr könnt. Eine gewaltige und sehr, sehr wichtige Angelegenheit, die es unbedingt zu erwähnen gilt, ist die Tatsache selbst, sich in der Verbeugung zu finden. Vielen ist das nicht bewusst, aber man sollte das noch einmal realisieren, was genau mit uns passiert in dem Moment. Wir verbeugen uns im Grunde vor unserem Schöpfer, vor dem Edlen, vor dem Gewaltigen, vor dem Großen, vor dem Majestätischen. Und hierbei erkennen wir unseren kleinen und niedrigen Stellenwert, und wir schaffen es, mit dem Sujud die vollendete Demut und Unterwürfigkeit vor dem Schöpfer zu erlangen, sozusagen, dass jetzt in diesem Moment, in dem man diesen Zustand erreicht, in dem man diesen Punkt erreicht, auch Duas sprechen kann, die auch mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, wie auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wenn sich diejenigen im Sujud befinden oder im Sujud befindet man sich am nächsten zu seinem Schöpfer. Und hier sollte man das ausnutzen und viele Duas sprechen und mit seinem Schöpfer reden und seine Probleme loswerden und, und. Und wie man sieht, ist es ja auch so, dass wenn du einen König des Diesseits triffst, dann wirst du dir auch überlegen vorher, was sage ich ihm jetzt und was überlege ich mir, was habe ich auf dem Herzen, wie kann er mir weiterhelfen. Und hier trittst du deinem Schöpfer entgegen, trittst du dem König der Könige entgegen und bittest um deine Anliegen und um die Dinge, die du zu erledigen oder die du zu erledigen begehrst. Eine schöne Sache, die man hier sieht als Gleichnis, ist auch in Surat al-Baqarah, in den Versen, in denen Allah Azza wa Jal über das Fasten spricht. In diesen Versen gibt es eine fantastische Angelegenheit. Und zwar gibt es zwischen den Versen des Fastens einen Vers, in dem Allah Azza wa Jal auf einmal sagt, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Und wenn dich meine Diener über mich fragen, so bin ich nah. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Und ich beantworte die Anfragen meiner Diener, wenn sie mich anrufen, wenn sie mich fragen. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Und so sollen sie mich anrufen und an mich glauben, damit sie, auf dass sie den großen Erfolg erlangen. Warum ist gerade dieser Vers zwischen den Versen des Fastens erwähnt worden? Warum? Weil sobald du dich mit dem Fasten beschäftigst, sobald du anfängst zu fasten, nähert sich dein Zustand, deine Selbst, dein Zustand, nähert sich deinem Schöpfer, sodass du einen Zustand erreichst, wo deine Bittgebete, wo deine Worte viel gewichtiger sind vor dem Schöpfer und viel eher angenommen werden können. Und genau dasselbe passiert auch im Gebet. Du fängst mit dem Rukur an und dann gehst du in den Sujud. Das heißt, du bereitest dich auf diesen Sujud vor, indem du die erste Verbeugung machst. Das ist eine gewaltige Weisheit, die man auch aus diesem Vers aus Surat al-Baqarah entnehmen kann. Und was zählt man oder was zählt zu diesen Duas? Wie sollte man diese Duas aussprechen? Hier geht es nicht darum, wer am meisten auswendig kennt. Hier geht es wirklich darum, wie ist dein Herz? Die Dua, die am reinsten ist und die wirklich aus dem Herzen kommt, die wird auch am ehesten erhört. Und frei sprechen, denn dein Herr ist edel. Einfach frei aus dem Herzen in jeder Sprache. Egal, also deine Anliegen, das, was dir am nächsten ist zu sagen. Aber natürlich solltest du aus deinen Worten alles Mögliche an Schirk fernhalten. Und man sollte das auch in der schönsten und besten Art und Weise sagen, weil hier tritt man natürlich seinem Schöpfer entgegen. Der Sheikh hat auch eine kleine Sache erwähnt. Kenne Ibn Sa'd ibn Abi Waqqas?
Ibn Sa'd.
Das war der Sohn von Sa'd ibn Abi Waqqas, der im Ramadan, also in einer Dua im Witr, ganz am Ende, extrem lange Dua gemacht hat. O Allah, schütze uns vor dem heulen Feuer und schütze uns vor den Dingen. Und dann hat er exakt beschrieben, wie die Hölle aussieht und hat angefangen, diese zu beschreiben und zu tun und zu machen und anders wiederum zu formulieren. Und dann hat er gesagt, und Allah, bitte schütze uns vor dem Paradiesgarten und lasse uns in den Paradiesgarten einkehren und von den Wonnen des Paradiesgartens kosten und. Und dann hat er angefangen und es ging sehr, sehr lang. Und am Ende ging sein Vater zu ihm und sagte ihm, so hat uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Sache nicht gelehrt. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns gelehrt hat, war er hat uns Folgendes gelehrt. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayhi min qawlin wa amal. O Allah, ich bitte dich um das Paradies und um die Taten, die mich diesem Paradies näher kommen lassen. Und ich bitte dich darum, mich vor dem Höllenfeuer fernzuhalten und vor den Taten, die mich vor dem Höllenfeuer fernhalten. Und das kann man ruhig 1, 2, 3 Mal wiederholen. Das sind allgemeine Duas und das sind die liebsten Duas. Das sind allgemeine Worte, die vieles umfassen, wie auch Allah Azza wa Jal in dessen Gnade allumfassend ist und dir mehr geben kann, als du überhaupt in Worte fassen kannst. Deswegen sollte man darauf achten, allgemeine Duas zu sprechen.
الركن الخامس من أركان الصلاة الرفع من الركوع الرفع من الركوع لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم للمسيء في صلاته، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ارفع أمر يفيد الوجوب، إذن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة. ولأنه عليه الصلاة أزكى التسليم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وكان إذا ركع وسبح رفع واعتدل عليه الصلاة أزكى التسليم. الركن السادس من أركان الصلاة الاعتدال واقفا بقى. الاعتدال نفسه ركن، لأن بعض الناس ينقرون صلاتهم نقرا فتكون باطلة، يعني ما بيعتدل ما بيستقيم في الأركان. والاعتدال ده ركن بنسميه الطمأنينة، والاعتدال ركن من أركانها. عشان اللي يقول لك بنصلي صلاة، أخ بيتصل بيقول إن هو راح مثلا بلد من البلاد زيارة أو كذا، فبيقول إن هو بيصلي: يا شيخنا أنا بروح أصلي في المسجد صلاة الظهر العصر دقيقتين، إيه حكم الصلاة؟ تقول إيه صلاة دقيقتين إزاي يعني؟ أنا مش قادر أتخيلها، يعني إزاي هياخد 4 ركعات في دقيقتين؟ هو ده بيصلي قبل ما يصلي ولا إيه؟ فطبعا مشكلة. ده الاطمئنان ركن والاعتدال ركن، فده مش عارف هيصلي إزاي، رايح جاي قايم نايم، هو ده نقر الصلاة، وده اللي تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة. فلابد من الاعتدال. فإذا الركن السادس الاعتدال واقفا لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ومعنى قائما يعني يعود كل مفصل إلى موضعه في القيام، اعتدال تام مش انحناء. ده في بعض الناس بيسجد من ركوع، ازاي ما تعرفش؟ يروح راكع كده ويروح نازل على الارض. يا عم في ايه، في ايه يا عم، اطلع فوق، انت رحت فين، انت خبطت على الارض على طول ليه؟ وهكذا. فنسال الله السلام. اذا لابد من الاعتدال. انا اكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، لان الركن بعد كده السجود محتاج بعض التفصيلات، وفي باب الخلاف في السجود بقى على الركبتين ولا على الكفين وعليك ولا هنعمل ايه بالظبط، وقضايا كتير جدا جدا بيحتاج اليها طالب العلم ويحتاج فيها الضبط. فان قدر بقاء وكان اللقاء هنقف مع الركن السابع وهو السجود ان شاء الله.
Wir haben nun die vierte Säule des Gebets haben wir vollbracht. Wir haben darüber gesprochen und die Sache ist auch klar geworden und deutlich. Und wir kommen nun zur fünften Säule des Gebets. Und hier geht es darum, vom Ruku' wieder hochzugehen in den stehenden Zustand. Und hier ist der Beweis auch des Propheten Muhammad SAW. Und kehre wieder, also und gehe vom Ruku' wieder in einen ausgeglichenen, gemäßigten Zustand des Stehens. Als dieser Mann, der gebetet hat, sein Gebet nicht richtig sozusagen verrichtet hat und er ihm erklärt hat, wie, hat er auch diese Aussage getroffen und kehre sozusagen um vom Ruku' wieder in den stehenden Zustand, in einen gemäßigten, ausgeglichenen Zustand, das heißt ruhig und nicht ganz schnell sozusagen, in aller Ruhe. Und der Prophet SAW sagte auch, und betet so, wie ihr mich habt beten gesehen. So wie ihr mich habt beten gesehen oder wie ihr mich beten gesehen habt. Nun, das ist die fünfte Säule des Gebets. Kommen wir nun zur nächsten Säule des Gebets. Und das ist diese Ausgeglichenheit selbst. Das heißt, wenn du vom Rukur wieder hoch bist, das ist die fünfte Säule. Und jetzt diese Ausgeglichenheit ist die sechste Säule des Gebets. Die Mäßigung beim Stehen. Und der Scheich hat auch ein Beispiel gegeben von Leuten, die jeder von uns kennt, diese Leute, die extrem schnell beten. Das heißt, du siehst sie im Rukur, dann schnell wieder hoch, dann im Sujud und du denkst, die haben irgendjemand läuft denen hinterher. Oder sie gehen hin und machen Rukur und der Kopf ist regelrecht schon fast am Boden. Also die sind so. Deswegen, man muss schon darauf achten, so zu beten, wie der Prophet SAW gebetet hat. Und wenn das eine Säule des Gebets ist, und der Prophet SAW auch gesagt hat, betet, wie ihr mich beten gesehen habt, und er ihm auch gesagt hat, wie er zu beten hat, dann muss man sich daran halten, sonst wird das Gebet ungültig. Das ist extrem wichtig zu wissen. Diese Ausgeglichenheit ist eine Säule des Gebets und macht das Gebet ungültig, wenn man diese nicht tut. Und nun haben wir 6 der 14 Säulen behandelt. Und die Zeit reicht leider nicht mehr aus, dass wir heute noch über die siebte Säule des Gebets sprechen, und zwar über Sujud, weil hier gibt es sehr, sehr viel, was man erwähnen sollte. Und das Thema ist sehr detailreich, deswegen sprechen wir darüber ein nächstes Mal und barakallahu fikum.
إخوة ربنا بارك فيكم. بعض الإخوة في المسجد طلبوا أن يكون درس الاثنين خاصة يكون عقب صلاة المغرب لبعض الظروف عندهم، فماذا ترون؟ هل نخلي الدرس إن شاء الله بدءا من الاثنين القادم يكون عقب صلاة المغرب، يكون بين المغرب والعشاء، يعني هيكون من التاسعة والربع بتوقيت ألمانيا؟ ترجم لهم كده.
Der Chef fragt euch, auch die deutschsprachigen Brüder, die vorgeschlagen haben, dass man den Vortrag nach dem Maghrib macht, das heißt um 8:45, ab 8:45, ob euch das lieber ist, dass ihr inshallah da auch drauf eingeht und euren Feedback sozusagen, euer Feedback gibt.
Okay,
Inshallah.
egal,
Ist
kein
das okay?
Problem, kein Problem.
Inshallah.
Okay, يبقى درس الاثنين القادم ان شاء الله خاص بالاثنين فقط، يعني هيكون نخدم صلاة المغرب ان شاء الله، يعني من الساعة 9:15. نعم نعم
Das ist immer montäglich, jeden Montag und ab nächster Woche immer ab 8:45. Inshallah.
إن شاء الله. إذا يا أخو، نعم؟
Ah, habe ich den, Entschuldigung, hast du gemeint den, hast du den Vortrag heute gemeint? Ah, okay, Entschuldigung, اسمح لي. هو يسأل متى يكون الدروس؟ أنا ظننت أنه سأل عن الدرس اليوم وهو
نعم.
يسأل عن الدرس بصفة عامة متى
لا،
يكون.
دروسنا كما هي قبل المغرب كالمعتاد. إنما الاثنين فقط هيكون نخدم المغرب. نعم.
إنه هو يسألها يوميا.
قول له بعد الدرس ان شاء الله نقول لك الموعد ان شاء
إن
الله.
شاء الله. Nach dem Vortrag
ان شاء الله.
erwähnte noch mal die Daten, die genauen Daten, wann die Vortrag ist.
اوكي، بارك الله. طيب، بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وكما تعودنا بنشوف اذا في اسئله عبر البث المباشر نجيبها في عجاله، ثم نرجع ان شاء الله للحضور. جالنا سؤال على الخاص من ابنتنا نور محمد، تقول: حياكم الله شيخي، بارك لنا بعلمك، أمين. سؤالي عن الصف الأول في الحرم المكي، أين يكون؟ حيث أن صحن المطاف أصبح خاصا بالمعتمرين، وهل يعتبر السجاد المفروش في الدور الأول صف أول، حيث عند إقامة الصلاة يأتي مصلين ويضعون سجاداتهم أمام السجاد ويصلون؟ طبعا من المعلوم أن الصف الأول هو مما يلي الإمام، ولكل من جاء مبكرا لا من جاء متخلفا. وعلى هذا إن صلى الإمام في صحن البيت أمام الكعبة فيبقى الصف الذي ليه هو الأول. طب إن صلى الإمام في المقصورة مثلا لوجود المعتمرين، فيعتبر أول صف بعد المعتمرين هو الصف الأول، هو الصف الأول أو الصف الذي يلي الإمام. وعلى كل في الحرم المكي لا حجر على فضل الله، فمن جاء مبكرا لإدراك الصف الأول فقد أدرك بإذن الله ما دام صلى خلف الإمام مباشرة، ومن يأتي ويتعمد أن يقف أمام المصلين إن كان لضرورة وحاجة فلا حرج، لكن الصف الأول هو من سبق، هو من سبق للصف. أما من جاء متأخرا ولم يجد مكانا وبدأ يقف أمام المصلين مثلا ويفرز سجادتهم، نقول أن هذا جاء للحاجة أو للضرورة، لكن الذي أدرك الصف من جاء مبكرا، من جاء مبكرا. والله أعلى وأعلم. الوالدة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر، مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول: ما حكم صلاة من ترك واجب من واجبات الصلاة خلف الإمام عمدا؟ طبعا لا يجوز العمد في ترك الواجب، ولا يتخيل أن مسلم يترك الواجب عمدا، لأن من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. إنما إذا تركه نسيانا أو سهوا فالإمام يتحمل لأنه الآن هو مأموم. الإمام يتحمل عنه، يصلون لكم أي الأئمة، فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فنقول من تعمد تبطل صلاته، لأن يجوز التعمد في ترك الواجبات. أما سهوا أو نسيانا إن كان مأموما يتحمل إمامه، أما إن كان منفردا فيجبر بسجدتي السهو، لأن الواجب إن ترك سهوا يجبر بسجود السهو قبل التسليم، يسجد سجدتين للسهو. طيب مثال للواجب مثلا عشان نبقى فاهمين، التشهد الأول مثلا، يعني أنا بصلي صلاة ثلاثية كالمغرب، فبعد الركعتين في جلوس للتشهد، أنا نسيت وقمت مباشرة للركعة الثالثة دون جلوس، يبقى أنا تركت الواجب الآن هو الجلوس للتشهد الأول، هل أرجع له؟ لا، أكمل صلاتك عادي، وقبل ما تسلم اسجد سجدتين سهو. طب يا عم الشيخ وإمام عمل كده بس رجع، لا حرج، الصلاة صحيحة، لكن خلاف الأولى، كان ينبغي أن يواصل ولا يعود، عاد في الصلاة الصحيحة ويسجد للسهو، طبعا بخلاف الركن إن ترك تفسد الركعة أو تبطل الصلاة إلا أن يأتي به، والله أعلى وأعلم. بيقول أخونا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت هتترجم الأسئلة دي لون باختصار؟
يعني نقدر نترجم على سجود السهو
طب ماشي،
إذا بغيت.
طب ترجم لهم ماشي.
Eine Frage kam bezüglich des Sujudes Sahu, um es schnell zu erwähnen. Wenn man beispielsweise in einem Gebet, in dem man drei Einheiten betet, wie Salat al-Maghrib, wenn man nach der zweiten Einheit direkt wieder aufsteht und vergisst, den Tashahud zu machen, was man in dem Falle sozusagen macht, ist, man betet fertig, man betet das Gebet fertig, und wenn man am Ende nochmal beim Tashahud ist und kurz vor dem Taslim macht man Sajdat al-Sahu, das ist die Niederwerfung des Vergessens, macht man diese und dann ist das Gebet inshallah wieder gültig.
أخونا الشيخ سعيد بن هك بارك الله فيه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ، ما صحة قصة اليهودي الذي يرمي القاذورات أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وما نصيحتكم لمن يتداول ذلك من الدعاء إن لم يكن ذلك صحيح؟ أولا، هذه القصة باطلة موضوعة مكذوبة، لم يكن هناك يهودي يضع القاذورات أمام بيت النبي، لأن النبي في المدينة كان في منعة، وكان للإسلام قوة، وكان في جيش قوي، فلا يتجرأ يهودي أن يلقي القمامة أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه القصة باطلة. وأنصح من يروجون لهذا التثبت من الآثار، وعدم سرد أي أمر عن السنة إلا بعد تثبت وتحقق. وأنصح الدعاء إلى الله بقراءة كتاب تحذير الداعية من القصص الواهية للشيخ علي حشيش حفظه الله تعالى، كتاب من مجلدين، الشيخ جمع فيه معظم الروايات الباطلة التي يسردها بعض حطاب الليل من الوعاظ ممن لا علم لهم، وينشرون تلك الأكاذيب على الناس في الخطب والمواعظ والدروس. والكتاب موجود PDF على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، اسمه تحذير الداعية من القصص الواهية. أما الصحيح في الباب ما جاء عند الإمام مسلم، أن غلاما يهوديا كان مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم على خدمة النبي، فافتقده النبي يوما فسأل عنه، ما بال الغلام لم يأتنا؟ قالوا إنه مريض ينازع الموت. فذهب النبي إلى بيت اليهودي وطرق بابه، قال صاحب البيت: من الطارق؟ قال: محمد بن عبد الله. قال: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال: جئت لأعود الغلام. قال: مرحبا بك يا أبا القاسم. دخل النبي للغلام فوجده في شدة المرض، فنظر إليه وقال: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكأنه يستأذن أباه، فقال الأب للابن: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي. هذا هو الصحيح، إنما إنه كان يرمي القاذورات أمام بيت النبي هذا باطل وموضوع ومكذوب. نعم.
Die Frage ist aufgetreten, ob die Geschichte über einen Juden, der Schmutz vor dem Hause des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgelegt hat, ob diese Geschichte stimmt oder nicht. Und das war in der Zeit, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch in Medina gelebt hat und wo die Muslime stark waren, wo ihre Armee auch stark war, wo der Stellenwert der Muslime unglaublich hoch war und niemand sich getraut hätte, auch so etwas dem Propheten sallallahu alaihi wasallam anzutun und niemand, geschweige denn dort gelebt hätte, der so etwas getan hätte. Das heißt, diese Geschichte ist gelogen und ist nicht wahr. Und es gibt ein Buch, in dem ein Gelehrter genau diese Geschichten gesammelt hat und diese auch schön vorbereitet hat für die Leute, die sich Wissen aneignen wollen oder auch Da'wah machen wollen und darüber Bescheid wissen wollen. Das Buch heißt Tahdhir Da'iyah min al-Qasas al-Wahiyah, also die Aufklärung der Da'iyah über die Lügengeschichten, die erwähnt wurden. Die wahre Geschichte lautet, und diese kennen auch viele, ist, dass ein Jude ein Kind für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gearbeitet hat und eines Tages nicht mehr anwesend war, nicht mehr da war. Und der Prophet fragte die Leute um sich herum, wo ist der Junge? Und ihm wurde gesagt, er ist krank, er liegt im Sterben. Er ist zu Hause und er liegt im Sterben. In diesem Moment hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich auf den Weg zu diesem Jungen begeben, klopfte an die Tür und ihm wurde geöffnet. Und dann ging er zu diesem Jungen und sagte zu ihm und sprach zu ihm und sagte, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, sag, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Und der Junge schaute von ihm zu seinem Vater, indem sozusagen er versuchte, um Erlaubnis zu bitten, als ob er seinen Vater um Erlaubnis bittet, darf ich das machen, soll ich das sagen oder nicht? Und dann sagte der Vater zu ihm und sagte, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ, das heißt, befolge den Rat von Abu al-Qasim, also von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er La ilaha illallah ausgesprochen. Und der Prophet sagte daraufhin, eine Seele, die durch mich von dem Höllenfeuer bewahrt wurde. Das ist die richtige Geschichte.
أختنا الفاضلة حنان هشام تقول هل صحيح أن سيدنا جبريل عليه السلام قام برعاية السامري بعد أن وضعته أمه في الكهف خوفا من فرعون؟ وردت آثار كثيرة في التفسير عند القرطبي وغيره أن السامري ولد في العام الذي كان فرعون يأمر فيه بقتل أبناء بني إسرائيل، فمن شدة خوف أمي عليه حملته وضعته في كهف، فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام ليرعاه ويقوم على تربيته. ولذلك لما كبر السامري ورأى جبريل عليه السلام عرفه، فأخذ أثرا من أثري هذه الروايات الواردة في كتب التفسير، لكن هذه الروايات لا أصل لها في شريعتنا، وهي معظم من الإسرائيليات. ولذلك يمكن الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير في التفسير بيّن أنها لا تثبت عندنا في شريعتنا ولا أصل لها في الشريعة، إنما هي مجرد إسرائيليات عن بني إسرائيل. بتقول أيضا وهل معنى بصرت بما لم يبصر به أنه عرف سيدنا جبريل؟ نعم نعم، هذه الروايات تقول، هذه من الإسرائيليات. تقول أيضا ما هي كفارة يمين الطلاق إذا قال علي الطلاق لن أفعل ذلك الشيء وكان في حالة غضب؟ لابد أن نعلم أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. يعني ألفاظ صريحة، يعني اللفظ الصريح هو اللفظ الذي يقوم بنفسه ويدل على معناه دون حاجة للنية أو القصد. وفي ألفاظ بنسميها كنايات، يعني لابد نعرف فيها النية أو القصد من قوله هذا، لأنها بلفظها لا تدل على الطلاق. مثلا يقول أنت طالق، ده لفظ صريح مش محتاج أقول له نيتك إيه، بيقول لها أنت طالق، خلاص طالق، تمام، فده اسمه اللفظ الصريح. الكناية يقول علي الطلاق، طب ما فعلا عليك الطلاق، ما هو الطلاق على الرجل فعلا، الله جعل الطلاق بيد من؟ بيد الرجال. فبيقول علي الطلاق، لازم نقول له ما نياتك، ماذا تقصد؟ ما هو فعلا الطلاق عليك، تقصد أنك تطلقها؟ نعم، بس يقع به الطلاق. علي الطلاق ما تروحي عند أمك، نقول له تعالى هنا، ماذا تقصد بعلي الطلاق؟ أقصد الطلاق إن راحت، بس إذا ذهبت يبقى طالق، لأن اسمه طلاق معلق على شرط. قال لها تحرمي علي لو عملتي كذا. تحرمي دي لفظ مش صريح في الطلاق. اقول له ماذا تقصد بتحرمي علي؟ اقصد الطلاق، يبقى طلاق. فاذا راحت وقع الطلاق، وهكذا. يبقى نفرق بين الصريح والكناية. فهنا بيقول علي الطلاق، لازم نرجع لقصده ونيته، ماذا يقصد بعلي الطلاق؟ ان قال اقصد الطلاق يبقى ده طلاق، ان فعل الشيء اللي هو حلف عليه وقع الطلاق، لان اسمه طلاق معلق على شرط، وقع الشرط وقع الطلاق. لا انا ما اقصدش الطلاق، ده انا اقصد التهديد وما شابه ذلك. ان كان كذلك يبقى اتكفر عنه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو تصوم 3 أيام. دي اسمها أقوال عامة، مش كل واحد ياخدها على نفسه. صاحب الطلاق لابد أن يأتي للسؤال. ليه؟ لأن لازم أتبين من مسألته. عشان كده إخوة، قضايا الطلاق لا نيابة فيها. يعني إيه؟ لا يجوز لأحد أن يسأل نيابة عن أحد. ما تجيش تقول لي يا عم الشيخ مثلا احمد قال لزوجته كذا، اقول له هات لي احمد، مش انت، انت مالك انت باحمد؟ لان الحالف هذا بالطلاق لابد فيه من قصد ونيه، لابد ان نقف مع اللفظه، هل صريحه ام كنايه، ماذا يقصد ماذا، وهكذا. درجه الغضب اللي عنده، هل غضب في اغلاق ولا غضب مع وعي وادراك، لان كل حاله ليها حكم. فعشان كده نقول لا نيابه في فتوى الطلاق. ما تقوليش فلان قال، هات لي فلان يقول لي عشان أفتي وفق قوله وحاله. والله أعلى وأعلم. آخر سؤال معلش، ويبقى أسامة يلخص لكم كده في 2 دقيقة عشان وقت المغرب. بيقول أخونا إبراهيم: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله خير، أمين. سجدتين السهو هل يكونان قبل أو بعد السلام؟ قضية السجود قبل أو بعد السلام، أنا عندي السجود إما أن يكون لزيادة، وإما أن يكون لنقص، وإما أن يكون لشك. 3 حالات في سجود السهو. في حال الزيادة يعني زودت ركعة، زودت كذا، تسجد بعد التسليم. يبقى في حال الزيادة السجدتين بعد التسليم. في حالة النقص السجدتين قبل التسليم. يعني ما جلست في التشهد الأول وقمت، ده نقص. فقبل ما سلم بعد التشهد أسجد سجدتين السهو. يبقى الزيادة بعد، النقص قبل. نيجي لقضية الشك. أنا بصلي، هل صليت 3 ولا 4؟ ده اسمه شك. يبقوا 3 وكمل. في حالة الشك إن بنيت على استواء الطرفين، ما انتش عارف 3 ولا 4، فهتبني على 3، يبقى تسجد قبل التسليم. في حالة غلبة الظن بقى، يعني أنا بقى شكيت هم 3 ولا 4، لا دول 4، أنا فاكر صليت في الركعة الأولى بكذا وكذا وكذا، فغلب على ظني أنهم 4، يبقى 4، وتسجد بعد التسليم. عشان أريحك بقى، ما أنتش عارف اسجد قبل أو اسجد بعد ولا حرج، لأن الأصل في سجود السهو ترغيم للشيطان. سجدت قبل التسليم تمام، سجدت بعد التسليم برضو تمام، ونكتفي بهذا القدر. وأسامة هيلخص لكم في عجالة عاجلة ويختم اللقاء.
Ich übersetze inshallah nur die letzte Angelegenheit, die ist wichtig. Und zwar, was ist mit der Sajdat al-Sahw? Also wenn jemand vergisst, ob er jetzt 3 Rakaat gebetet hat, 4 Rakaat gebetet hat, wie geht man da um? Wie muss man das machen? Da gibt es 3 Fälle. Entweder du hast zu viel gemacht. Das heißt, du hast jetzt 3 Einheiten beten müssen und hast jetzt 4 zum Beispiel gebetet. In dem Fall gehst du hin und betest oder machst diese Sajdat al-Sahw, also die Vergessenheits-Sujud, nach dem Taslim. Wenn du, der zweite Fall ist, du hast beispielsweise 4 Rakat beten müssen, aber du hast nur 3 gebetet. Dann machst du die Sajdat al-Sahw 2 Sujud vor dem Taslim, weil du hast zu wenig gemacht. Du hättest mehr machen sollen, aber du hast zu wenig gemacht. Das sind die 2 Fälle. Und der dritte Fall ist, ich weiß es nicht mehr. Das heißt, du bist dir jetzt nicht sicher, habe ich jetzt 3 Rakaat gebetet, habe ich 4 Rakaat gebetet. In dem Fall bist du, neigst du ja dazu, zu sagen, ich glaube eher, ich habe 3 gebetet. Wenn du glaubst, eher 3 gebetet zu haben, gehst du hin und betest 2 Sajdat al-Sahw wieder vor dem Taslim. Wenn du glaubst, wenn die Neigung eher dazu hingeht, dass du sagst, ich glaube, ich habe 4 gebetet, dann betest du Sajdat Sahu nach dem Taslim. Aber der Sheikh hat auch gerade gesagt, in dem Fall, in dem dritten Fall, wenn du dir unsicher bist, kannst du hingehen und kannst entweder davor oder danach beten. Das ist nicht von gewaltiger Wichtigkeit, das ist egal. Es geht nur darum, die Sajdat Sahu zu machen. Und ich bitte Allah für mich und für euch Vergebung. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.